Last October, my wife.
Sa miging Oktubre ang akong asawa ug ako mikuyog ni Elder ug Sister Nell Anderson alang sa groundbreaking sa bagong templo sa Cordoba, Argentina. Samas naandan usa ka konferensya sa pamahayag ang misunod sa sermonya. Usa ka journalist dili membro sa simbahan. May komentaryo nga nakobserbar siya kun unsa kanindot ang pagtagad sa kalakinan sa ilang asawa. Dayon sawa damhaw ug nangutana tinuod ba kana o pakaruninon lang. Apan sigurado ko nga aduna siya'y lahing nakita o gibati ti wala sa atong mga membro. Tingali nakita niya ang tingwa sa atong membro nga mosunod ni Kristo. Ang membro sa tibuok kalibutan adunay ingon nga tingwa. Sa samang higayon, minilyon ka mga tao kinsa dili membro sa simbahan adunay tingwa usab nga mosunod kaniya. Baguhay lang, ang akong asawa ako nakadayeg sa tao dito sa Ghana o Nigeria. Kadaghanan dili membro sa atong simbahan. Nalipay kayo kaming makita ang ilang tinguha sa pagsunod ni Kristo. Gipahiyag sa kadaghanan sa ilang panag-isurihay, diya sa ilang panimalay, sa ilang sakyanan, sa ilang bumbong, o sa ilang bellwork. Wala pa kami makita sukad o hilabihan kadaghan ng simbahan sa Kristiyano at dugul kayo. Isip santos sa ulahing mga adlaw, katungdana nato ang pagdapit sa minilyon ka mga tao sama niini. Aron mo anhi ug mutan-aw kung unsay madugang sa atong simbahan nga maayo ug butang nga anak kanila. Ang mga tao nga gikan sa bisan ansang kontinente, klima o kultura, mahimong masayod sa ilang kaugalingon nga si Protea Joseph Smith nakakita sa mahan ug sa anak diya sa pagkapananaon. Mahimo silang masayod nga ang langitong sinugo mipahuli sa priesthood o ang basahon ni Mormon laing tugo ni Hesus Kristo. Sa polong ni Enoch, ang pagkamatarong gipakanaong gikan sa langit o ang kamatawron gipadala gikan sa yuta. Aron pagmatuod sa bugtong anak sa amahan. Ang maluluwas misa, siya magasugod kanako, dili gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunoa magabaton siya sa kahayag nga makabatag kinabuhi. Ang sumusunod ni Kristo nagsunod sa sumbanan sa maluwas diya sa kinabuhing naglakaw diya sa kahayag. Duha kinaya ang makatabang kanato sa pag-ila kun unsa ang atong pagsunod kaniya. Una, ang sumusunod ni Kristo mahigugmaon nga mga tao. Ikaduha, ang sumusunod ni Kristo naghimo og nagtuman og pakigsaan. Ang unang kinaiya, ang pagkamahigugmaon. Tingali mao ang usa ka butang nga matikdan sa journalist dito sa Cordoba diha sa atong membro sa simbahan. Nagsunod kita ni Kristo tungod kay nahigugma kita kaniya. Kung kita nagsunod sa manunubos tungod sa gugma, nagsunod kita sa iyang kaugalingong ehemplo. Pinaagi sa gugma ang manluluwas masulundon ngadto sa kabubuton sa amahan uban sa usab kapag kahimtang. Ang atong manluluwas masulundon bisan kun kini nang hulugan og hilabihan nga kasakit og pisikal og emosyonal. Bisan kun kini nang hulugan nga paglagtoson og pagabugal-bugalan. Bisan kun kini mga hulugan ang iyang kaaway mo pagsakit kaniya samtang iyang higala mo biya kaniya. Ang malawang sakripisyo nga talagsaon sa misyon sa manluluwas mao ang kinadak-ang pagpahayag sa gugma sukat. Ang silot sa pagdahit diha sa ibabaw niya o tungod sa iyang labod, kita nang aayo. Ingon nga si Kristo misunod sa amahan sa bisan unsa pamang kahimtang, kita kinahanglan usab nga mosunod sa iyang anak. Kung kita muhimo sa ingon, dili kini ikisapayan kung unsa matang paglutod, pagantos, kasakit o tunog sa lawas atong giatubang. Dili kini maginusara. Si Kristo mutabang kanato. Ang iyang malumo kaluoy muligon kanato diha sa bisan unsa pang kahimtang. Ang pagsunod ni Kristo mahimong manghulugan o pagsalikway sa dagang mahal nga mga butang sama ni Ruth nga mua Abnon. Isip o sa bagong kinabi tungod sa gugma alang sa Diyos kang Noy, may gibiyaan niyang tanang butang aron musunod sa iyang relihiyon. Kini mahimong manghulugan o sa pakigbatok sa kalisdanan sa tentasyon. Sa iyang kabataon, si Jose gibaligya sa iyang igsong lalaki nga tos pagkaulipon, gipalayo siya gikan sa tanan niyang gigugma. Wala magdugay, gitintal siya nga makasala sa pagpanapaw. Nakigbatok siya sa tentasyon ug miingon, unsaon ko pagkimo kining pagkadautan o makasala sa Diyos? Ang iyang gugma alang sa Diyos mas gamhanan kaysa bisan unsa nga kalisdanan o tentasyon. Karon, kita adunay moderno nga Ruth ug Jose sa tibuok kalibutan. Sadihang si Brother Jose Olvera gikan sa Guaquel, Ecuador, nakadawat sa iyang mission call. Ang iyang pamilya naglisudog maayo. Sa adlaw, mabiya na siya. Gingnan siya sa ngay Mulacaw siya, mawadan siyang pamilya. Uban sa kasakit sa dughan, milakaw siya. Samtang dito pa siya sa mission, ang iyang inahan, mihangyo kaniya pagpabilin og dugay-dugay dito sa mission tungod kay nakadawat silag daghang kaayong panalangin. Karon si Brother Olvera nagserbisyo isep usa ka patriarch sa stake. Ang tinuod nga paghigugma kang Kristo musangkap og gikinahanglan nga kalig-on aron sa pagsunod kaniya. Ang Ginoo mismo mapakita niini mipangutan niya ni Pedro katulo kay gayon, gigugma mo ba ako? Human sa pagbalik-balik sa sanong ni Pedro sa iyang gugma alang sa Dios, ang ginumisulti ni Pedro mahitungod sa maabot nga kalisdanan. Dayon ang panawagan miabot, sumunod ka kanako. Ang pangutana sa manluluwas nga tukang Pedro mahimo usab nga ipangutanay kanato. Gigugma mo ba ako? Gisundan og panawagan ang iyang himon, sumunod ka kanako. Ang gugma sa usa ka gamhanan na employee siya diha sa atong paningkamot nga masulubon, ang gugma alang sa manluluwas na kabadasig kanato sa pagsunod sa iyang sugo. Ang gugma alang sa inahan, amahan o kapikas makabadasig usab sa atong pagkamasulundon sa baruganan sa ebanghelyo. Ang paagi sa atong pagtagad sa ubang mapakita kung unsa ang maayo pagsunod sa atong manluluwas diha sa pagigugma sa usag-usa. Ang atong mapakita sa atong gugma alang kaniya kung kita muhunong aron sa pagtabang sa uban, kung kita hingpit nga matinuron og matarong diha sa tanang butang, o kung kita muhimo og tumanon sa pagiksaan. Ang ikaduha nga kinaiya nga ana sumusunod ni Kristo mao ang paghimong pagtuman sa pagiksaan. Si Moroni may pasabot nga ang pagpaagas sa dugo ni Kristo ana sa pagiksaad sa amahan ngadto sa pahisuloan sa sala nga kamo mahimo nga balaan nga walay lama. Si Propeta Joseph Smith ito lang nga bisan gani sa wala pa magmunga kining yuta, ang pakigsaad gihimo na dito sa langit. Ang karaang propeta o patriarka mihimo og pakigsaad. Ang manluluwas mismo mihatag ehemplo. Siya gibunyagan aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga adunay tukma sa awtoridad. Pinaagi sa iyang bunyag, ang manluluwas misaksi nga tusamahan sa iyang masulundon sa pagtuman sa tanang sugo sa man. Sama sa karang panahon, nagsunod sa kita ni Kristo o naghimo o pakigsaan pinagi sa ordinansa sa priesthood. Ang paghimo o pakigsaan, mao ang usa ka butang nga minilyon ka mga tao din sa mimsanbahan, himong idunga nga to sa maayong mga butang nga anaana kanila. Ang paghimo o pakigsaan, usa ka pagpahayag sa gugma. Usa kini ka paagi sa pagsulting ato kaniya, o mosunod ko kanimo. Ang pakigsaad, naklakim og saad, gani kinabuhing dayon. Ang tanang butang, muliok alang sa kayuhan kung kita mahinomdon sa atong pakigsaad. Kinahanglan gayod nga kini paghahimoon o pagatumanon aron hingpit nga madawat ang saad nga ihatag nini. Ang gugma alang sa manluluwas o ang paghinomdon sa atong pakigsaad, mutabang kanato sa pagtuman nini. Ang pag-ambit sa sakrament o sa kapaagi sa paghinomdon nini. Ang laging paigi mao ang pagtambong kanunay sa templo. Akong nahinumduman ang bagong magtiayon dito sa South America na gustong magbulag tungod kay dili sila makasinabot. Ang usa ka maalumon nga leader sa priesthood mitambag kanila nga mutambong sa templo ug maminaw ug maayo sa pulong sa pagigsaad sa gihimo dito. Mibuhat sila sa ingon og naluwas ang ilang kaminyon. Ang gahom sa atong pagigsaad mas mahinungdanon kaysa bisan unsa nga hagit sa atong giatubang. Ni atong miyembro nga dili aktibo sa ebanghelyo, palihog balik. Batyagi ang panalangin sa pahinumdum og pagbuhat sa pagigsaad pinaagi sa pagtambong sa sakramento og sa templo. Ang pabuhat sa ingon o sa kapagpahayag sa gugma o nagpakita o kaandam na mamahimong o sa katinuon nga sumusunod ni Kristo. Makapasarang kinikaninyo sa pagdawat sa tanang gisaad sa nga panalangin. Niadtong dili membro sa simbahan, ako modapit kaninyo sa paggamit o hugot nga pagtuo, paghinolsol o pagmahimong sarang sa pagdawat sa pagsaad sa bunyag diha sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Sa pagbuhat sa ingon, inyo mapita ang inyong gugma ngadto sa ato langitong amahan, wag ang inyong kaandam sa pagsunod ni Kristo. Ako mo pamatuon na kita mas malipayon kung atong sundon ang pagtulunan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Samtang maningkamot kita sa pagsunod kaniya, ang panalangit sa langit maabot kanato. Nasayod ko nga ang iyang saan matuman samtang kita muhimo o nagtuman sa pagsaad o mamahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo. Ako mo pumatuon sa iyang dakong gugma alang sa matag-usa kanato o naghimo sa ingon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.